Լույս ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք. Ինչպես է անցել գիշերը Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի շփման գծում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը վաղը երկորայացով Երևան կժամանի քաղաքագետները, այցը տարբեր երկրներ մեկնաբանում։
Հետախուզական այց է։ Լավրովի այցի գլխավոր նպատակը փորձել պարզել արդյոք հնարավորություն կա հակամարտող կողմերին դիպել գնալ ինչ-որ մի պայմանավորության ստորագրմանը։
Թուրքիայում վերսկսվել է հրանդինքի սպանության գործով դատավարությունը, մեղադրյալի աթոռին են նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Ադրբեջանի ամենահայտնի իրավապաշտպանները ապաստան ստացան Նիդերլանդներում։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն առավոտյան թողարկման ընթացքում, նախ սակայն ձեզ ներկայացնեմ այս ժամի նորությունները։ Այսօր Բերլինում ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները ԵԱՀԿ-ում Գերմանական նախագահությանը կզեկուցեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների եւ հակամարտության շուրջ առաջիկա բանակցությունների վերաբերյալ։ Այդ մասին իր Թվիտերյան գրառմամբ հայտնել է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը, 2016 թվականին ԵԱՀԿ-ում նախագահող երկիրը Գերմանիան է։ Այսօր ադրբեջանական կողմը հայկական կողմին կհանձնի ապրիլի սկզբին ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհված զինծառայողի մարմինը, այդ մասին Արմենպրեսին հայտնել է Լեռնային Ղարաբաղի գերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների հարցերով պետական հանձնաժողովի նախագահ Վիկտոր Քոչարյանը, հավելելով, որ զինվորիկ ինքնությունը պարզ կդառնա միայն նրա մարմինը հետ վերադարձնելուց եւ դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո։ Ես նշեմ, որ հայկական կողմից անհետ կորած է համարվում 23-ամյա կապիտան Վարդի հրամանատար Արգիշտի Գաբոյանը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում 3-3-ան հայտարարություն է ընդունվել Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ։ Վեհաժողովի կայքում նշված է, որ հայտարարությունը ստորագրող 44 պատգամավորին է վերաբերում։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես մտահոգություն է հայտնվում հակամարտության գոտում իրավիճակի սրման հետ կապված։ Նշվում է, որ անընդունելի է ծանր զին տեխնիկայի կիրառումը եւ կոչ է արվում կողմերին ձեռնարկել վճռական քայլեր։ Գործարար Դոնալդ Թրամփը, հանրապետական եւ ամենանախկին պատկարտուղար Հիլարի Քլինտոնը Նյու Յորքում հաղթել են նախագահի թեկնածու առաջադրվելու համար կազմակերպող նախնական ընտրություններում, պրայմերիզներում։ Հիվանդանոցում 3 մահացել է Լուբե խմբի բաս գիտարահար Պավել Ուսանովը, երաժիշտ ապրիլի 2-ից ծանր վիճակում հիվանդանոցում էր հայտնվել Մոսկվայի մերձակայքում գտնվող ռեստորաններից մեկում ծեծի ենթարկվելուց հետո։ Սրանք էին այս ժամի նորությունները, շարունակենք թողարկումը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ապրիլի 21-ին երկորայացով կժամանի Երևան։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Էդվարդ Նալբանդյանի հետ բանակցությունների ընթացքում կքննարկվի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը։ Ուշագրավ է, որ այցից մի քանի օր առաջ նախ ադրբեջանական աղբյուրները, ապա նաեւ Կրեմլին մոտ կանգնած Իզվեստիա թերթը հայտնեց, որ Ռուսաստանը եւ անձամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը առաջիկայում ակտիվ քայլեր են ձեռնարկելու, որպեսզի կողմերը փողզիչում գտնեն բանակցություններում։ Հայաստանի քաղաքական շրջանակներում տարբեր կերպ են մեկնաբանում Լավրովի այցելությունը, լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից Ղարաբաղյան բանակցությունների հերթական փուլ նախաձեռնելու տեղեկությունների ֆոնին արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այս շաբաթ նախատեսված Երևանյան այցն ըստ քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանի հետախուզական նշանակություն ունի։ Սաֆարյանը չի բացառում, որ Ռուսաստանը փորձում է ճնշում գործադրել հայկական կողմի վրա Ղարաբաղյան հարցն իր տարբերակով լուծելու համար։
Այդ պլանը մեկին մեկ նույնությամբ կրկնում է այն, ինչը մենք տեսել ենք 2008 թվականին, երբ հայտարարվեց կրկին տարածքների մի մասի վերադարձի մասին, փաստականների վերադարձի մասին, ռուսահապահների տեղակայման մասին եւ այդպես շարունակ։ Այժմ ականհայտորեն խաղը շարունակվում է և Ռուսաստանը հերթական փորձն է անում ոչ միայն բանակցային գործընթացի իր ձեռքը վերցնել, ինչպես 2008 թվականին Մայնդորֆյան հանդիպումից հետո, այլ նաև լուծել Ադրբեջանին, այսպես ասած, զավթելու հերահար նպատակը, որի դիմաց ինքը պետք է որոշակի զիջումներ պարտադրի հայկական կողմին։ Հետևաբար Լավրովի այս հետախուզական այցը եւ առաջին հերթին կփորձեն հասկանալ, արդյոք Հայաստանը պատրաստվում է Ռուսաստանի նախագահի հովանու ներքո այդ երկարատև բանակցություններին եւ արդյոք սկզբունքորեն համաձայնում է Պուտինյան պլանին, որից հետո ակնհայտորեն նրանք մնացածը կհամաձայնեն Ադրբեջանի հետ։
Իսկ քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի վրա ճնշումների բանացման հեռանկար չի տեսնում։
Լավրովի այցի գլխավոր նպատակը փորձել պարզել, արդյոք հնարավորություն կա հակամարտող կողմերին դիպել գնալ ինչ-որ մի պատտղի կամ մի պայմանավորության ստորագրմանը, որը որ կֆիքսի հրադադարի ռեժիմի շարունակությունը եւ կարելությունը։ Ես չեմ կարծում, որ դրանից ավել այս պահին ինչ-որ հաստատի մասին խոսք կարա գնա։
Քաղաքագետը սակայն կայուն հրադադարի հաստատման հնարավորություն չի տեսնում։
Այժմ ուղիղ կապ հաստատենք Ստեփանակերտում աշխատող մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանի հետ, տեսնենք թե ինչ իրավիճակ է Ղարաբաղում։ Սիսակ, դու եթերում ես։
Բարի օր Տաթև, քիչ առաջ մենք պաշտպանության բանակից ստացանք տեղեկություններ, այս գիշեր Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գոտում օպերատիվ իրադարձությունը ըստ պաշտպանության բանակի մնացել է նույնը։ Առաջնագծի ողջ երկայնքով հակառակորդը հիմնականում տարբեր դրամաչափի հրաձիգային դինատեսակներից, խոշոր դրամաչափի դիպուկը հարզենքից և մեկ արգել 60 մմ-անոց ականանետից գրակի դատարացման պայմանավորվածությունը խախտել է ավելի քան 50 անգամ։ Պաշտպանության բանակի առաջապատասխան բաժանումները տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրազությունը եւ շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց արժեք դրված մարտական խնդիրը։ Պաշտպանության բանակը ուժացների մասին տեղեկություններ չի հայտնում։ Այս պահի դրությամբ դեռ տեղեկատվությունն այսքան հետաթեր։ Ես նշեմ, որ երեք պաշտպանության բանակի դիրքային դրամասերին այցելել նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը եւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նրանք որոշեցին, որ նույնի պարգևատրել էին իրենց երախտագիտությունը այդ զինվորներին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը նաեւ դիմել էր կոչով զինվորներին, նա նշել էր, որ մեզ համար թանկ է յուրաքանչյուր զինվորի կյանքը եւ որ Ադրբեջանը փորձում է ահաբեկել, որ Ադրբեջանը այդ գործողությունները փորձում է ահաբեկել հայ ժողովրդի, սակայն հայ զինվորը դրանից չի վախենում։
Շնորհակալություն Սիսակ, Սիսակ Գաբրելյանն էր հաղորդում Ստեփանակերտից։ Թուրքիայում վերսկսվել է Ակոստերթի նախկին խմբագիր Հրանտ Դինքի սպանության գործով դատավարությունը, հայազգի խմբագրի սպանության գործում պաշտոնյաների մասնակցության վերաբերյալ գործը միացվել է Ստամբուլի ծանր հանցագործությունների դատարանում ընթացող հիմնական գործին։ Լսենք Ռաջ Մելքումյանին։
Հրանտ Դինքի սպանության գործով երեքշաբթի օրը Ստամբուլում վերաբացված դատավարությունում 34 մեղադրյալների թվում ներգրաված են Թուրքիայի անվտանգության ուժերի և ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաններ։ Դինքի ընտանիքի փաստաբանները հույս ունեն, որ դատարանը կապացուցի պետական պաշտոնյաների առնչությունը Դինքի դավադիր սպանությանը։ Փաստաբան Գարո Պալյանը Ռոյթերզին ասել է. «Սա կարևոր օր է. Մենք 9 տարի աշխատում ենք ոստիկանության և հետախուզության այս ղեկավարներին տեսնելու դատարանում. Մենք կցանկանայինք դատարանում տեսնել պետական այլ պաշտոնյանների. Եթե դատարանը կատարի իր աշխատանքը, ես կարծում եմ, մենք կմոտենանք ճշմարտությանը», ասել է հայազգի փաստաբանը։ Ագոսի հիմնադիր Հրանտ Դինքը Թուրք ազգայնականի կրակոցից սպանվել է 2007-ի հունվարին Թերթի խմբագրատան դիմաց, սպանության անմիջական կատարողն ու կազմակերպիչը խիստ պատիժներով դատապարտված են։ Սակայն Հրանտ Դինքի ընտանիքն ու փաստաբանը միշտ բարձրացնում էին նրա սպանությանը պետական պաշտոնյանների առնչություն ունենալու հարցը։ Դինքի սպանության գործով վերաբացված դատավարությունում մեղադրյալների թվում են ազգային ոստիկանության հետախուզության վարչության նախկին ղեկավար Էնգին Դինչը, այդ պաշտոնում նրա նախորդը Ռամազան Աքյուրեքը, Ստամբուլի ոստիկանության նախկին պետ Ջելալադին Ջերահը և Ստամբուլի ոստիկանության հետախուզության վարչության նախկին պետ Ալի Յուսուդ Յելմազերը։ Նրանք չեն ընդունում իրենց դեմ առաջադրված մեղադրանքները։ Դինքի սպանության գործում ներգրաված նախկին պաշտոնյաներից մի քանիսը նախկինում 2013-ին այն իրավապահների թվում էին, որոնք հետաքննում էին Ռեջեփ Էրդողանի և նրա մերձավորների դեմ կոռուպցիոն գործերը, երբ Էրդողանը դեռ վարչապետ էր։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Սեզգին Թանդրիկյունը Ռոյթերզին ասել է, թե Դինքի սպանության գործում նրանց ներգրավելը հաշիվ մաքրելու փորձ է։
Ա Ադրբեջանի իշխանությունները թույլատրել են հայտնի իրավապաշտպան զույգին Լեյլա և Արիֆ Յունուսներին լքել Ադրբեջանը։ Նրանք արդեն Նիդերլանդներում են։ 2015 թվականի օգոստոսին իրավապաշտպանները դատապարտվել էին 7.5 և 8 տարվա ազատազրկման։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Երախտապարտ եմ Նիդերլանդներին, սրանք էին ադրբեջանցի ամենահայտնի իրավապաշտպաններից մեկի Լեյլա Յունուսի առաջին խոսքերն Ամստերդամի օդանավակայան ժամանելուց անմիջապես հետո։ Լեյլա և Արիֆ Յունուսները Նիդերլանդների մայրաքաղաք ժամանեցին 3, այն բանից հետո, երբ ադրբեջանի կառավարությունը թույլատրեց նրանց լքել երկրի սահմաններն Ամստերդամի օդանավակայանում։ Լեյլա և Արիֆ Յունուսներին դիմավորում էր նրանց դուստրը Զինարան։
Thank you very much for Netherlands. It was a second motherland for my daughter.
Երախտապարտ եմ Նիդերլանդներին, այս երկիրն իմ դստեր երկրորդ հայրենիքն է։ 5 տարի առաջ Բաքվում մնալն իմ դստեր համար վտանգավոր էր, քանի որ ես սկսել էի հետաքննել տրաֆիկինգում ադրբեջանական ոստիկանության ներգրավվածության մասին վկայող փաստերը։ Այն ժամանակ իմ դուստրը տեղափոխվեց Նիդերլանդներ, և երբ մեզ Ադրբեջանում ձերբակալեցին, նա այստեղ միայնակ չէր։ Դա է պատճառը, որ ես իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում Նիդերլանդների ժողովրդին, նշում էր Լեյլա Յունուսը այդ երկրի հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում։
I want to say thank you very much.
Պաշտոնական վարկածի համաձայն շուրջ 1.5 տարի բանտում անցկացրած ադրբեջանցի իրավապաշտպանները Ամստերդամեն ժամանել նախ եւ առաջ բուժման նպատակով։ Այն որ նրանց առողջական վիճակը բարվոք չէ, պարզ դարձավ Նիդերլանդներ ժամանելու առաջին իսկ րոպեներից, այն պահին, երբ Լեյլա Յունուսը հարցազրույց էր տալիս հոլանդական հեռուստատեսությանը, նրա ամուսնու ինքնազգացողությունը կրկին վատ թարացավ։ Միայն ուղեկցող անձանց միջամտության շնորհիվ էր, որ Արիֆ Յունուսովը ոտքի վրա մնաց։ Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախարար Բերտ Կունդերսի խոսքով Յունուսների ժամանում Ամստերդամ պաշտոնական Բաքվի հետ անցկացված փակ քննարկումների արդյունք էր։ Դա շատ լավ է, որ այս մարդիկ կարող են հանգստանալ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների բարելավման ուղված իրենց երկարատև պայքարից հետո։ Յունուսների ընտանիքի ճակատագիրը վկայում է, որ միջազգային հանրությունը պետք է ճնշում գործադրի արդարության հաղթանակին հասնելու համար։ Այս դեպքում ևս այսպես կոչված լուրջ դիվանագիտությունը հստակ արդյունքների հանգեցրեց, հայտարարեց Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախարարը։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է ԴՀԿ պետ Միհրան Պողոսյանի հրաժարականին գրելով. Իհարկե անհասկանալի է, թե ինչու էր Միհրան Պողոսյանը դեռ մի 20 օր առաջ հայտարարում, թե պանամական փաստաթղթերի մասին հրապարակումներում իր անվան հետ կապված տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը, իսկ դրանից հետո հրաժարական է տալիս։ Ինչպես կարելի է հրաժարական տալ իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկությունների պատճառով։ Հրապարակը ծայրահեղ դրսևորումներ վերնագրված խմբագրականում գրում է. Ինչ իմաստ ունեն այս համազգային դրամահավաք պարենահավաքները ռազմաճակատ ուղարկվող բարձված էշելոններով։ Այնպիսի տպավորություն է, կարծես 1914 թվականն է, և պետություն չունեցող հայերը իրենց ձեռքն են վերցրել իրենց բանակը սնելու, զինելու գործը։ Կամ ռազմաճակատի գիտ մեկնող խառնի խուրն և անձնազող մարդկանց ֆիդայինների այս ճոկատները մեզ վերադարձնում են 1991-92 թվականները, երբ պետական բանակ չկար և որսորդական հրացաններով զինված կամավորների միջոց ով էին փորձում սահմանը պահել և մարդուժով պաշտպանել հայրենիքը ոսոխից։ Այնպիսի տպավորություն է, որ այս 20 տարին չի եղել, և մենք նույն կետում ենք, որտեղ էինք սովետի քանդվելու պահին։ Ժողովուրդն անդրադառնում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ծավալվող իրադարձություններին, գրելով. «Արդեն որերորդ անգամ մենք համոզվում ենք, որ ԵԽԽՎ-ում ներկա պատվիրակությունը և հատկապես դրա իշխանական մասը մեղմ ասած ձախողվել է. Մարդիկ գնում, եվրոպացիների պորտը տեղն են դնում և հակահայկական հերթական բանաձևը ձեռքներին վերադառնում. Նրանք մարդկանց հետ անհատական աշխատանք չեն տանում. Այս անգամ էլ ԵԽԽՎ-ում բարձրացվել է հայկական պատվիրակությանը ձայնից զրկելու հարցը»։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, հոսափողի մոտ էր Տաթևիկ Լազարյանը, մենք ուղիղ եթերում կլինենք նաև ժամը 15-ին, ինչպես նաև երեկոյան ժամը 7-ին, հաջողություն։